Labrīt visiem klausītājiem, kas pieslēgušies Adventistu vispasaules radio programmai. Ar jums studijā ir Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma iesākumā dzirdēsim ziņas. Pēc tam būs pienācis laiks mūsu jaunajai rubrikai Uzticības stāsts. Tajā rubrikas vadītāja Jana Kuzmenkova ik reizi aicinās kādu viesi ar stāstu, liecību vai piedzīvojumu ceļā ar Dievu. Un šoreiz dzirdēsim sarunu ar Emīliju Reznikovu. Savukārt raidījuma noslēgumā dzirdēsim mācītāja Viktora Geidas uzrunu Priecājies, ka piederi Dievam. Studijā esmu kopā ar Ediju Diedriku. Ir pienācis laiks ziņā.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Ir prieks redzēt, kā mostas gan daba, gan cilvēki šai nu jau pavisam siltajā pavasarī. Arī mūsu draudži šeit Latvijā un citviet pasaulē mostas un darbojas, lai pastāstītu cilvēkiem par mūsu glābēju Jēzu. Jūsu uzmanībai ziņojumi Latvijā. Jau šodien visi laulātie pāri un topošās ģimenes ir mīļi gaidītas uz ģimeņu pēcpusdienu, kā kļūt par vislaimīgāko ģimeni. Šoreiz aplūkosim tematu, kā atrisināt jebkuru konfliktu. Jūs gaida garšīgas pusdienas, sarunas pie galdiņiem un iespēju dzirdēt lekciju par to, kā veidot arvien harmoniskākas attiecības. Norises vieta, baznīca iela 12. Laiks no 14.00 līdz 16.00. Ieeja bez maksas. Ziņa tiem, kuri šai vasarā vēlas atjaunot savu veselību un atgūt dzīves prieku. No 6. Līdz 16. Jūnijam notiks veselīga dzīvesveida seminārs pie dabas. Norises vieta – Jūrkalne. Programmā jūs sagaida ārstnieces kā vingrošana, fizioterapija, masāžas, konsultācijas, kulinārijas klases un lekcijas. Pasākuma gaitā būs iespēja baudīt kādu ārzemes šefpavāra gatavotās maltītes. Dalības maksa – 200 eiro. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 268-10-194. Ziņa puišiem, vīriem un tētiem. No 9. Līdz 11. Jūnijam jūs tiekat aicināti piedalīties no jau otrajā vīru pasākumā, kas notiek Talsu novadā, Laucienes pagastā, vietā Āboli. Šogad jums būs iespēja uzzināt, ko par vīrišķību saka Bībele. Programmā būs volejbola turnīrs, sarunas un labi pavadīts laiks kopā. Dalības maksa – 10 eiro. Vairāk informācijas un iespēja pieteikties mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ziņa tiem, kuri ilgojas pastāstīt par Jēzu arī mūsu galvaspilsētā. Šovasar no 20. Līdz 27. Augustam Rīgā norisināsies evaņģelizācijas nometne Impact Latvija. Tā ir lieliski iespēja izdzīvot praktisko evaņģēliju, piedzīvot Dieva tuvumu un sadraudzību ar citiem jauniešiem, kuri mīl Kristu. Nometnes laikā jums būs iespēja gan praktiski palīdzēt cilvēkiem mājasdarbos, gan stāstīt par mūsu glābēju dažādās stacijās. Dalības maksa visai nedēļai – 20 eiro. Vairāk informācijas Impact Facebook lapā. Bet nu, laiks ziņām pasaulē. Kā sendienās Dievs sūtīja Noas šķirstā, tā mūsdienās 2017. Gadā Dievs ielicis kādu mācītāju ģimeni un evaņģelizācijas komandu laivā, lai nestu labo vēsti Amazonas krasta iedzīvotājiem. Šī peldošā baznīca, kur atrodas mājvieta mācītāja ģimenei un zālē ar 100 sēdvietām, savu pirmo ceļojumu pa 6400 km garo upi uzsāka 27. aprīlī. Demogrāfiskie pētījumi atklājuši, ka upes baseinā ir vēl 117 vietējo tautu grupas, kurām nav pieejama Bībele, kā arī 10 000 piekrastes apdzīvoto vietu, kurās nav evaņģēliskās draudzes. Stratēģiskais mērķis ir sagatavot piekrastes pilsētas peldošās baznīcas apmeklējumam, kā arī nodrošināt ilgtermiņu atbalstu šai evaņģelizācijai. Projektā iesaistījusies arī Adra, sniedzot veselības aprūpi, zobārstniecības pakalpojums un cita veida pakalpojums kādā pilsētiņā, kur apmeklētāji tiek ielūgti uz evaņģelizācijas sanāksmi vakarā, laivas galvenajā zālē. Mēs sapņojam par jaunām draudzēm, kas var kļūt par spožām lampām, izplatot Dieva vārdu gaismu Amazonē, saka viens no šī projekta vadītājiem. Ar šādu cerību arī mēs pievienojamies brāļiem un māsām Brazīlijā. Vēl kāds stāsts no Moldāvijas. Prokurors Viktors Bafteiks, meklējot labāku dzīvi, melnajā tirgū iegādājās pasi, lai varētu doties uz Īriju pelnīt. Tur dzīvojot, viņš atklāja, ka viņa istabas biedrs ir adventists, kurš, būdams parasts metinātājs, ārkārtīgi nopietni studēja Bībeli, ievēroja sabatu un dzīvoja saskaņā ar Dieva prātu. Viktoram bija milzum daudz jautājumu un uz katru no tiem viņa istabas biedrs spēja atbildēt ar Bībeli. Tas pamudināja Viktoru izlasīt 5 grāmatas par arheoloģiju un Bībeles vēsturi, līdz viņš bija gatavs izlasīt arī Bībeli. Viktors saprata, ka viņam jāpaklausa Dievam un jāpieņem viņa vārds, kas nozīmē būt godīgam arī pret valsti, kurā viņš dzīvoja ar nelegāli iegādāto pasi. Dievs kārtoja viņa ceļus, ka viņš varēja vēl gadus uzturēties Īrijā, godīgi maksājot nodokļus un strādājot darbu, kurā viņš varēja ievērot sabatu. Viktors saka, šodien Dieva žēlstībā es paklausu Dievu un cilvēku likumiem, un Dievs man ir svētījis pārmēram. Lai Dievam slava par šo brīnumu. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Diedrika. Lai jums brīnišķīgs šis maija mēnesis. Ziediet kopā ar dabu par godu savam radītājam. Uz sadzirdēšanos!
Paldies Edijai Diedrikai! Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks mūsu jaunajai rubrikai Uzticības stāsts. Šodien dzirdēsim liecību no Emīlijas Reznikovas par viņas skolas gaitām un Dieva brīnumu darbiem viņas ikdienā. Došu vārdu rubrikas vadītājai Janai Kuzmenkovai.
Labdien, radio klausītāji mūsu jaunajā rubrikā Uzticības stāsts. Tajā kopā ar jums būšu es, Jana Kuzmenkova, un ik reizi uz studiju aicināšu arī kādu viesi ar stāstu, liecību vai piedzīvojumu, kurā atklājas, cik labi ir uzticēties mūsu debesu tēvam. Šodien šo stāstu dzirdēsim no Emīlijas Reznikovas. Prieks tevi redzēt un dzirdēt mūsu raidījumā, Emīlija.
Man arī paties prieks te būt.
Pastāst nedaudz par sevi. Ko tu dari ikdienā?
Ikdienā mana nodarbošanās ir vidusskola. Tas ir tas, ar ko es šobrīd visvairāk arī nodarbojos. Protams, ārpus tā arī ir dažādas kalpošanas draudzē. Patīk nodarboties ar bērniem, piemēram, ar ceļameklētājiem, kas ir kristīgie skauti. Arī mūzika man ir saistoša. Reizēm tās ir kādas dziesmas jāgatavo ansambļiem un citādām lietām, kā arī patīk kopā ar jaunākiem bērniem pasadēt matemātiku, palīdzēt viņiem to apgūt.
Salamana sakām vārdos ir rakstīts, uztici tam kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies. Kā tu esi piedzīvojusi šo apsolījumu savā dzīvē?
Jāteic, ka tā kā esmu augusi kristīgā ģimenē, tad jau kopš bērnības, kopš sākot skolā, vienmēr mājās, kad pārunājām to, ka ir kontroldarbi un sanāk dažreiz tik grūti, tad vienmēr vecāki arī teica, jā, bet tu vari pirms kontroldarbiem lūgt. Un tā man bija jau kā tāda tradīcija, tik līdz skolotāji uzliek lapu uz galda, tā es saliek rokas un es lūdzu Dievam, lai viņš vada manas domas, lai palīdz uzrakstīt vislabāko, kas vien no tā sanākt varētu. Ir arī jau vēlāk, protams, augot, ir bijušas situācijas, kur, piemēram, atceros mūzikas literatūru, tāds priekšmets mācību, kur ļoti daudz jāmācās no galvas. Un iepriekšējā vakarā bija gadījies tāds neparedzēti apstākļi, kad nevarēju iemācīties to tik perfekti, kā man šķiet vajadzētu. Un nākamā dienā es eju uz skolu un es Dievam saku, bet nu kungs, tu taču redzēji vakar, kā bija, un tu redzēji, ka, nu redzi, kāda ir situācija, bet man, nu, vajadzētu to labo rezultātu, bet tu, kungs, zini labāk, nu, un es tev vienkārši uzticos. Un es izgāju klases priekšā un norunāju, un skolotājs saka, tas būs 9. Tā kā tas ir, piemēram, ar skolu saistoties, kad pilnīgi praktiski tu lūdz, un Dievs arī atbild, un sekmes tiešām ir vienmēr bijušas arī Dieva žēlstībā labas. Bet ne tikai ar skolu saistībā, arī ar, kā jau minēju, draudzes kalpošanas, piemēram, plānojot arī šiem ceļameklētājiem mācību gadu. Mums ik pa 2 nedēļām ir nodarbības, un es esmu šajā komandā, un atceros vienu reizi, kad satikāmies ar draudzenu māju un apsēdāmies, un nu, tagad ir jāizplano nodarbības. Nav nekādu ideju, mums ir balta lapa, mums nav ne jausmas, ko darīt. Mēs sakam, nu, kas mums jādara, mums ir jāzmojas Dievu priekšā. Mēs zemojamies uz ceļiem, mēs lūdzam, mēs sakam, kungs, tas ir tavs darbs, tu mīli šos bērns, un tur ir zini, kas viņiem vislabāk patiks. Un mēs apsēžamies, un mums nepagāja ne stunda, un bija jau izdomāts skolotāji, bija izdomāts nodarbības, un brīnišķīgi tiešām. Tā kā lūkšana ir milzīgs spēks tieši šī apsolījuma piepildīšanās procesā, jo tiešām uztici viņam tos darbus, un viņš tos tiešām arī padarīs, lai tie sekmētos.
Paldies tev par šīm brīnišķīgajām liecībām. Un kas ir bijis tavs lielākais izaicinājums, lai saglabātu uzticību varbūt kādā konkrētā šajā piedzīvojumā vai arī tu varētu minēt par visiem kopumā? Kas ir bijuši tevi lielākie izaicinājumi?
Jā, teic tāds viens no pēdējiem, vislielākiem arī varbūt pateikt dzīves izaicinājumiem, kur jāpaliek uzticīgam Dievam. Ir, varbūt, kāds no klausītājiem arī zina tādu lietu kā ZPD, zinātniski pētnieciskais darbs, kas jāraksta vidusskolas 11. Klasē. Daudzās skolās tas ir obligāti, arī manā tā bija. Un tu izvēlies savu jomu, man tā bija pedagoģija, un izvēlos arī savu tēmu. Un tad tu veido šo darbu, kas sastāv no teorētiskās daļas, praktiskās daļas, un tad ir konkurss skolā, tad, ja tev iztur konkursu skolā, tu aizstāvot darbu, tad tu tiec tālāk uz pilsētu, tad atkal pilsētā tu aizstāv, un tad tu tiec tālāk uz valsti. Un bija ļoti interesanti ar šo darbu, jo jau kopš es izdzirdēju, ka tas ir jādara, es sāku lūgt par to. Un es Dievam teicu, kungs, man nav vispār nekādas jausmas kādu tēmu, man nav ne jausmas, kā tur to teoriju dabūt. Nu, es biju pilnīgi izmisumā, jo tas ir tāds pirmā saskaršanās ar tādu bakalaura mazbērnu, varētu teikt. Un tiešām. Un ilgi jātiec bija bezcerība, bet bija jāskatās ticībā. Un šis darbs arī tiešām izdevās, un man pašai necerētu, bet tiešām ļoti labi. Un tas atkal piepildās šis pants.
Varētu teikt, ka bija jāskatās uzticībā.
Uzticībā, tieši tā, uzticoties, ka vienkārši tev tas darbs būs. Jo tu lūdzi pirmkārt par tēmu, otrkārt par saturu, un tas viss arī tā tiešām veicās. Un tad es izturēju skolas konkursu, tik uz pilsētas konkursu, tur arī gāja ļoti labi. Un, protams, arī prezentēšana un viss ir pilnīgi ar Dievu saskaņots. Arī ļoti lūkšanas pirms tā, un pat izejot priekšā arī lūkšanas, nu, patiešām. Un pilsētā es dabūju augstāko pakāpi, un līdz ar to jau, protams, uzreiz zinu, ka valstī tev jādodas uz valsti uz šo konkursu. Un sanāca tā, ka mēs ar draugiem no draudzes, mēs bijām 7 cilvēki, kur tika uz valsti ar šo zinātnesko darbu. Un mēs skatāmies uz šo datumu, un tas ir 22. aprīlis, kas ir sestdiena, kas ir 7. diena, jeb sabats. Un mēs savā dzīvē pētot Bībeli, Dievu vārdu, bijām sapratuši, ka sabats Dievam ir ļoti īpaša diena, ko viņš ir paredzējis cilvēkam. Piemēram, Jesajas grāmatā, 58. nodaļā, 13. pantā ir teikts, kad tu atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par tā kunga svēto dienu, un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām. Un tad kas notiks? Tad tas kungs būs tavs prieks. Un tālāk es tev vadīšu pēc zemes augstumos. Un mēs to tiešām piedzīvojām. Mēs sākām mēnesi pirms tam lūgt. Katru vakaru mēs sazvanījāmies un kopā lūdzām par to. Mēs teicām, kungs, tu esi mūs tik tālu vadījis. Un mums ir jāiet, bet mēs nedarīsim tavā svētajā dienā, kā te teikts, saviem ceļiem mēs to neizlietosim. Mēs gribam šo svēto dienu, tāpat kā visas citas sabata dienas, pavadīt ar tevi. Un tiešām pavadīt to pārdomās, ejot uz draudzi un esot kopā ar tevi. Un bija ļoti interesanti, jo man bija, protams, sarunas ar savu darba vadītāju. Kad viņa izdzirdēja, ka es nedarīšu to, tad viņa bija šokā, es viņai to biju teikusi jau 10. Klasē. Viņa domāja, ka es jokoju, es to teicu tagad, un viņa bija vispār šokā. Viņa teica, saprotiet, ir ieguldīts darbs, un tas pilnīgi muļķīgi vienkārši neaiziet. Un tad sākās, protams, emocionāli varēja just, es pilnīgi jūtu, ka sātans arī uzbrūk caur šo tādiem emocionāli, tā kā nu, cenšoties nospiest, sakot visādus argumentus, bet tā ir tikai viena reize, kas tad tur notiks, un tad es domāju, bet viena reize, teiksim, ja laulātais draugs viena reize krāpst otru, tā ir tikai viena reize, bet ir lausts kaut kas. Un tāpat arī man bija ar šo svēto dienu. Un beigās bija ļoti apbrīnojami, jo neskatoties šo visu, es nolēmu, ka es palikšu uzticīgi Dievam. Es uzticēšos, un es nedarīšu to sabatā. Un pie manis pienāk viena sieviete no vadības pat, un viņa man saka, klausies, es to komisijas vadītāju pazīstu personīgi no skolas laikiem, mēs esam labas draudzenes, es varētu tev sarunāt, ka tev būtu piekdienā jākārto. Es domāju, oho, cits man draugi tur rakstīja iesniegumu un sūtīja tur uz visādām iestādēm. Man nekāds iesniegums nebija jāraksta. Viņa man visu bija pilnībā sakārtos, viņa man pateica, pat kur jābrauc, viss. Es devos un es aizstāvēju šo darbu piekdienā. Un tas bija apbrīnojumi, tā pieredze bija apbrīnojumi. Un beigās tas darbs ieguva otro vietu valstī no visiem darbiem.
Cik interesanti, es apsveicu ar šādiem panākumiem. Tagad, Emīlija, gan teikšu tev paldies par šo uzticības stāstu, un jums, radio klausītāji, novēlēšu neklusēt un stāstīt savas liecības par uzticību Dievam, lai viņa brīnumi atklājas mūsu ikdienā. Uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā dzirdēsim mācītāja Viktora Geides pārdomas par tēmu Priecājies, ka piederi Dievam.
Lai jums visiem labs rīts un arī laba diena, tāpēc vēlos dalīties ar jums kāda ļoti pazīstama Bībeles cilvēka piedzīvojumā, kas mūs visus var no jauna stiprināt atziņā par to, cik liels savā mīlestībā pret katru cilvēku ir Dievs. Šī cilvēka vārds ir Pāvils. Ja mums būtu bijis iespējams uzlikt savu roku uz viņa pulsu pēc viņa satikšanās ar Jēzu ceļā uz Damasku, mēs varētu pārliecināties, kā viņa sirds pukst ar vien spēcīgāk un spēcīgāk, lai dārgo glābšanas vēsti pasludinātu ik vienam cilvēkam šajā pasaulē. Padomājiet, ko nozīmē vārdi, kurus Pāvils nesaka kādā zabata dievkalpojumā, bet vētras satrakotā jūrā cilvēkiem, kuri nobijušies līdz nāvei un cilvēcīgi neredz nekādu cerību izglābties. Šis notikums ir aprakstīts apsveju 27. Nodaļā. Izlasiet šo nodaļu šajā dienā. Pāvils nonāca uz šī kuģa kā īpaša dievu uzticības persona, bet no cilvēku skata punkta kā cietumnieks. Jau apstuļu darbības 3. Nodaļas 17. Pantā mēs lasām, nākamajā naktī tas kungs viņam piestājās un sacīja, esi drošs, kā tu par mani esi liecinājis Jeruzalemē, tā tev jāliecina arī Romā. Lūk, ar šādu atbildības sajūtu Pāvils kopā ar citiem cietumniekiem tiek nodots kā ķēzara rotas virsniekam vārā Jūlijs, kas pret Pāvilu izrādīja sevišķu laipnību. Kopā ar Pāvilu atļāva braukt arī ārstam Lūkam un Aristarham no Teslonikas, kas varbūt bija deklarējies kā Pāvila vargs, lai tikai varētu palikt ar Pāvilu kopos skuģa. Sākas ceļš uz Romu. Kad pārsēdās Eģiptes kuģī, kas veda graudus no Aleksandrijas uz Itāliju, sekoja negaidītais. Un mēs lasam 27. nodaļā 14. 15. pantu, bet neilgi pēc tam no salas puses sacēlās viesuļvētra, tā ka kuģi aizrāva līdz, un mēs to nespējām sagriezt pret vēju, mēs padevāmies un tikām nesti. Lai arī pēc mūsu mērogiem kuģi nevar saukt par lielu, ap 40 metru garumā, varbūt 12 metru plats ar 10 metru iegrimi, nebija stūras, kādas ir mūsdienu kuģiem, un kuģu pagriešanai lietoja divus lielus airus kuģu priekšgalā, katru savā pusē. Vētra neļauj tos izmantot, lai vadītu kuģi. Glābšanas laivu, kuru kuģis vilka tauvā sev līdz, vētra draudēja noraut, tāpēc to uzvilku skuģu. Viss, ko šajā situācijā darīja jūrnieki, neiedvesa drosmi, bet gluži otrādi palielināja bailes. 17. pantā ir teikts, ka apmeta kuģim pat virves, tas kaut kas nedzirdēts, ar īpašām trosēm apņēma kuģi un savilka, lai neizjūku. Nolaida buras un ļāvās viļņiem. Katra jauna diena atnes tikai jaunu bezcerību. Un tālāk no 18. līdz 20. pantam, kad mūsu vētra ļoti svaidīja, nākamā dienā viņi izmeta daļu kravas, un trešajā dienā viņi paši savām rokām izmeta kuģa rīkus. Bet tas vēl nebija viss. Mēs lasam 20. pantā, kad vairāk dienu nebija redzama ne saule, ne zvaigznes, un liela vētra trakoja. Mums zuda pēdējā cerība izglābties. Kompasa tajā laikā vēl nebija. Ja jūs jautātu kapteinim vai sturmanim, uz kurien mēs braucam, atbild varēja būt tikai viena, nezinām. Tad notiek kas negaidīts. No 20. līdz 26. pantam. Tā kā tie neko nebija ēduši, Pāvils piecēlās viņu vidū sacīdams. Jums, vīri, vajadzēja man paklausīt un neaizbraukt no Krētas un izsargāties no tādām grūtībām un briesmām. Tagad es jums saku, nezaudējiet drosmi, neviens no jums neies bojā, tikai kuģis. Un tagad sako šī rīta tēmas kulminācija. Jo šinī naktī man piestājās Dieva eņģels, kam es piederu un arī kalpoju, sacīdams. Nebīsties, Pāvil, tev jāstājas ķēzara priekšā un redzi, Dievs tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģī. Tāpēc nezaudējiet drosmi, vīri, jo es ticu Dievam, ka tā notiks, kā man ir sacīts. Mūs izmetīs kādā salā. Dieva vārds Pāvila sirdī bija pārāks par sauli un zvaigznēm, un viņš droši var teikt, ziniet, es ne tikai kalpoju dzīvam Dievam, kas radīs debesis un zemi, bet es viņam piederu. Mans Dievs man ir tikpat tū, kad es jūtu pamatu zem kājām un droši staigāju par zemi, kā arī tad, kad es esmu trakojošā jūrā. Viņš man ir tikpat tū, kad dienas ir saules pielietas un patiesi prieka piepildīts, kā tad, kad tumšim mākoņi aizklāja sauli un es sirds izmisumā un sāpies raudu. Viņš man ir tikpat tū, kad es esmu draugu vidū un sirdsnīgi spiežam viens otram roku, vai atrodos starp cilvēkiem, kuri mani niknumā sit. Nekādi apstākļi nespēj mani šķirt no Dieva, jo es piederu viņam, un viņa apsolījumi pieder man. Mēs varam, mīļa draugi, tikai izsaukties, kas par Dieva bērnu ticību, kas par vēstnesi, kas par sludināšanas vietu vētras satrakotā jūra, kas par auditoriju, kurai nav cilvēcīgu cerību glābties, kas par svētrunu, kur ilgs tikai dažas minūtes, bet kas par rezultātu, visi beidzot paliek uz kuģa, pat tie, kur slepas gribēja izmantot glābšanas laivu sev. Tādēļ es jums ieteicu kaut ko ēst, saka Pāvils, tas jums nāks par labu, jo nevienam no jums ne mats no galvas nekritīs. To sacīs viņš ņēma maizi visu priekšā, pateicās Dievam, to pārlauzi sāk ēst, un visi iedrošināti arī sāk ēst. Lūk, miļa draugi, cik varens ir Dievs, cik varens ir viņa vārds. Varbūt tu var sagatavot 20 reizes garāku svētrunu nekā Pāvils runāju šeit jūras vētrā. Bet vai tev ir ko teikt tiem, kas šodien pasaules jūrā zina tikai ceļu no Ēģiptes līdz Romai un to pašu pilnu ar briesmām? Vai tev ir ko teikt tiem, kas zaudēs cerību un dzīves prieku? Vai tev ir ko teikt tiem, kas redz tikai sevi, bet neredz citus sev apkārt? Vai tev ir ko teikt tiem, kas ir izsaukši pēc garīgās maizes, bet nav drosmes pēc tās sniegties? Vai tev ir ko teikt tiem, kuru vienīgā cerība ir cilvēku būvētais kuģis? Vai tev ir ko teikt Ēģiptes faraonam vai Romas ķezaram par to, kā Dievs glābi cilvēkus? Par to, kāds brīnums ir viņa vārds? Vai tev ir ko teikt par gaidāmo tikšanos ar Dievu, kam tu kalpo un arī piederi? Padomā, nezaudē drosmi, runā, kamēr vēl vētra nav tik liela, ka cilvēki tevi vairs nedzirdēs. Lūksim Dievu, es tev pateicos, varenais Dievs, ka cilvēki vēl var izvēlēties piederēt tev un kalpot tev. Jēzus Kristus upura dēļ lūdzu, palīdzi dārgiem cilvēkiem šajā trakojošā pasaules jūrā vēl sadzirdēt tavu vēsti. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv vai arī zvanot uz mūsu tālruņa numuru 27 27 50 90. Atkārtoju 27 27 50 90. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamais Adventistu vispasaules radio raidījums skanēs pēc nedēļas. Tad mūsu programmā būs pienācis laiks diskutēt par aktuālo jautājumu. Kāpēc man vajadzīga draudze? Bet tagad teikšu jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.